Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. U centralnom delu emisije o pravoslavlju Verujem danas ćemo govoriti o ponašanju u pravoslavnom hramu, a sveštenik Marko Dabić odgovaraće i na pitanja slušalaca. U Riznici ćete čuti deo iz misionarskih pisama Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, a najavit ćemo i predavanje u porti Saborne crkve u Nišu, koje će održati njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin dr. Jovan.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju, i ljude na njoj, i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Vladika Nikolaj, misionarska pisma o celivanju sveštenika.
Gospodi pomni.
Umro vam stari sveštenik i na njegovo mesto došao sasvim mlad bogoslov. Starome svešteniku vi ste rado celivali ruku, ali vam je, kažete, nelagodno celivati ruku svešteniku mnogo mlađem od sebe. Zar niste slušali priču o knezu Milošu i mladom svešteniku? Ovako glasi ta priča. Neki mladi pop služio liturgiju u Kragujevcu u prisustvu kneza Miloša. Stari knez je bio neobično pobožan. Služba se u crkvi nije počinjala dok on ne bi došao. U crkvi je stajao na svom mestu kao ukopan i skrušeno se Bogu molio. Kad je mladi sveštenik svršio službu, on iznese pred kneza krst i naforu. Knez celiva krst, pa pojmi da celiva i ruku svešteniku. No mladić trgne ruku nazad, kao u stidu da mu stari gospodar zemlje celiva ruku. Knez Miloška pogleda i reče: daj ruku da poljubim. Ne ljubim ja tvoju ruku, nego tvoj čin koji je stariji i od tebe i od mene. Ovim je, mislim, sve rečeno i objašnjeno. Stari knez je progovorio u crkvi i izrekao reči kao od samog Duha Božijeg. Promislite sami, ako je vašem svešteniku 25 godina, njegovom je činu 1900 godina. I kad vi celivate ruku njemu, celivate čin koji je od apostola Hristovih prešao na mnoge hiljade služitelja oltara Božjega. A celivajući čin sveštenika, vi celivate i sve velike svetitelje i dostojne duhovnike koji su taj čin nosili od apostola do danas. Celivate svetog Ignjatija i svetog Nikolu i svetog Vasilija i svetog Savu i Arsenija i Janićija i mnoge, mnoge druge koji su na zemlji bili ukras zemlji, a sada su na nebu ukras neba. I koji su nazvani zemni angeli i nebesni ljudi. I tako, celivanje sveštenika nije obično celivanje, no to je po reči apostola Pavla cijeliv sveti. Celivajte dakle bez ustezanja ruku koja blagosilja i čin koji je blagosloven od Duha Svetoga. Celivati mlađeg po telu od sebe, kao i slušati mlađeg od sebe, dobro je još i zbog toga što nas to štiti od oholosti i uči smirenosti. Od Boga vam mir i radost.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našem mi je ostalo kao nešto što imam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži. Svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Na talasima Radio Pirota slušate emisiju O pravoslavlju verujem. Danas sa ocem Markom Davićem razgovaramo o ponašanju u pravoslavnom hramu. Najpre, oče Marko, dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan i Bog vam pomogao.
Ovaj razgovor počet ćemo pitanjem koje možda na prvi pogled neće imati mnogo smisla, ali ja se nadam da će vaš odgovor na ovo pitanje pomoći da ukažemo ljudima kako i zašto zapravo idemo u crkvu i da to i te kako ima smisla. Dakle, evo pitanja. Zašto zapravo idemo u crkvu?
Pa ovo jeste dobro pitanje i stvarno na prvi pogled izgleda neobično, ali danas je to zapravo veoma važno pitanje, jer vidimo da većina ljudi veruje u Boga. Retko ko će reći da ne veruje u Boga, ali sa druge strane, retko ko ide u crkvu. Ljudi nekako misle dovoljno je ta moja lična vera, zašto bi sad išao u crkvu, kao da sad Bog stanuje u crkvi, pa ja ako ne odem u crkvu ne mogu da budem pobožan i da imam neki odnos sa Bogom. Ali zapravo crkva je dom Božji. Bog je ustrojio crkvu, ustanovio pravoslavnu veru, odnosno preko otkrivenja nam je javio istine o sebi i o svetu, i crkva je ustanovljena kao mesto gde se ljudi susreću sa Bogom. Naravno da je moguć susret sa Bogom izvan crkve, ali prosto crkva je mesto, to je svetinja, dom Božji, gde se svi zajedno molimo Bogu i, što je najvažnije od svega, gde se služi sveta liturgija. Na svetoj liturgiji sakupljeni narod Božji sa sveštenikom prinosi žrtvu Bogu i prinosi i pričešćuje se telom i krvlju Hristovom. I to je zaista suština naše vere. Zajednica naroda sabrana u domu Božijem. Isto tako u crkvi se obavljaju sve ostale svete tajne, sveta tajna krštenja, venčanja i sada da ne nabrajam sve. I prosto to je mesto gde čovek najlakše razgovara sa Bogom, gde se molimo Bogu, gde razmišljamo o Bogu, gde je prostor nekako osvećeni prostor, gde je sve tako ustrojeno da nam pobožne misli o Bogu prosto same od sebi dolaze. I zbog toga je neophodno da svako ko veruje u Boga da zaista dolazi u crkvu redovno. Inače ta vera neka vera bez crkvenosti lako može da pređe u neveru. Prosto se ugasi ili nekako zakržlja, kao neka biljka koju ne negujemo dovoljno.
Objasnili ste zašto idemo u crkvu. Postoji jedan problem koji je rezultat višedecenijskog sistema koji je postojao u nekadašnjoj velikoj Jugoslaviji, a potom izvesno vreme i u Srbiji, a to je mnogo godina, više decenija na silu odvajanja ili odvojenosti od crkve, od religije, od Boga. Mislim na period komunizma, na period komunističke vladavine u kome su se rodile mnoge generacije, u kome su sazrevale mnoge generacije i zahvaljujući tom periodu mnogi danas koji odlaze u crkvu ili koji bi voleli da odu u crkvu, želeli da odu, ustežu se između ostalog i zbog toga što ne znaju kako se ponašati u pravoslavnom hramu. Zato smo mi uzeli danas ovu temu kao neku vrstu bontona. Kako se treba obući, kako se treba ponašati, šta treba raditi u crkvi, kako se odnositi prema sveštenim licima i tako dalje i tako dalje. Ovo i sada možda najmlađoj generaciji je lakše. Mislim na decu koja imaju časove veronauke u školama i koja tamo imaju priliku da nauče kako se treba ponašati u crkvi. E, za sve one generacije koje su propustile da to nauče ili koje se tako od situacije do situacije, da kažem, snalaze u crkvi, njima je namenjena ova emisija kako bi im pomogla da na najbolji mogući način se vladaju u crkvi i da ispune ono zbog čega su tamo, da bi mogli da se prepuste veri bez ustezanja, bez ikakve teskobe. Pa da počnemo od nečega što je možda vrlo banalno, ali često može da predstavlja problem. Kako se treba odevati, kako se odenuti kada krenete u crkvu? Odevanje danas jeste nešto čemu se dosta pažnje posvećuje svuda, u različitim prilikama. Mnoge velike firme, svetske, domaće, imaju takozvani dress code, bez kojeg praktično ne možete da uđete u firmu. E sad da vidimo šta kaže, ajde tim popularnim rečnikom rečeno, crkveni dress code. Kako treba da se obučemo kada idemo u crkvu?
Pa treba da se obučemo pristojno. Kod nas pre rata, dok komunizam nije ostavio pustoš duhovnu, i recimo sada u Grčkoj, ljudi kada idu u crkvu, oni oblače najlepšu odeću. Znači, zaista se doteraju kao da idu na neku veliku svečanost. Pošto to u stvari jeste, nedeljna liturgija jeste najveća svečanost. Tako je bilo i kod nas, to mnogi znaju pre rata kako se prosto cijela porodica se pripremala, dotaraju se, okupaju se, lepo se obuku i odlaze u crkvu. Danas to, nažalost, često puta nije slučaj. Mnogi dolaze u crkvu odeveni, da kažem, sportske, recimo u patikama, trenerci. Čak mnogi kada je toplo, znači u letnjem dobu, oni odlaze u šorcu ili u majici na bretelama ili tako prosto kao da ljudi odlaze na pijacu, recimo, što nikako nije prikladno za odlazak u crkvu. Jer treba da imamo na umu da je crkva svetinja i da se čovek odeva u skladu sa time. Prosto kao da odlazimo na neko najsvetije mesto, tako treba da se obučemo. Sada konkretno, recimo, ne bi trebalo da se vide delovi tela, odnosno ne treba da budu kratke majice ili kratke pantalone ili tako nešto. Dakle, treba muškarci da imaju pantalone, da imaju duže rukave, žene da imaju suknje ili pantalone i isto tako duže rukave. Znači, ništa od onog što bi bilo nekako neprikladno. I naravno, sve to treba da bude lepo i ukusno.
Znači, pantalone mogu za žene. Ja sam imala priliku da kao srednjoškolka sa školom idem na neku ekskurziju i u to vreme smo obilazili manastire kao isključivo kao kulturne nekakve ustanove i sećam se da su nam rekli da ne možemo u pantalonama ući u hram.
Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Zapravo, odeća za ženu jeste suknja. Ali danas retko ko od žena, naročito devojka, nosi suknju. Ja znam, kada recimo na veronauci pomenem đacima u srednjoj školi, odnosno tim devojčicama i devojkama, da obuku suknje, kako to za njih izgleda nekako nezamislivo. I tačno je da bi trebalo da žene i devojke dolaze u suknjama, ali kako danas retko ko od njih nosi suknje, onda može u pantalonama, ali da to ipak bude pristojno. Ali naravno bolje u suknji.
A što je sa pokrivanjem glave? Treba li nositi maramu?
Pa trebalo bi. To apostol Pavle kaže, i to nije samo, da kažemo, modni detalj. Pa da sada neko kaže to je pre 2000 godina bilo u modi, danas to više nije u modi i nećemo to da stavljamo. Već to ima, kao i sve ostalo zapravo u crkvi. Ima i taj spoljašnji smisao, ali i unutrašnji. A unutrašnji smisao jeste to da žena pokrivanjem glave iskazuje svoju poslušnost prema mužu. Dok sa druge strane muž otkrivenom glavom projavljuje svoje poslušanje prema Hristu. Tako je zapravo ustrojeno. Žena je poslušna mužu, muž je poslušan Hristu, Hrist je poslušan Bogu Otcu. Kada je takvo ustrojstvo u crkvi, van crkve, onda jedno društvo funkcioniše kako treba. Kada toga nema, onda dolazi do raznih problema, a mi vidimo kakvi su problemi danas sve kod nas zastupljeni.
Do anarhije praktično.
Pa zapravo to je anarhija. Kada se poredak, dobar poredak, kada počne da se ruši, onda ne postoji ništa što može da se ispreči na putu do anarhije.
U crkvi palimo sveće. Gde ih kupujemo, gde treba da ih kupimo i gde palimo sveće?
Pa trebalo bi obavezno sveće kupovati u crkvi. Jer sveće se i proizvode u crkvi i pale se u crkvi, normalno da se i kupaju u crkvi. I trebalo bi da se pazi da to budu voštane sveće. Danas postoje parafinske sveće i voštane. Voštane sveće su, kao što znamo, od voska, to je prirodan, čist, lep proizvod pčele, dok su parafinske nastale polimerizacijom nafte. I sve u svemu, paljenjem voštanih sveća mi prinosimo čistu žrtvu Bogu, jer sveća jeste kao neki naš mali prinos, mala žrtva Bogu. A od uvek su ljudi birali ono najlepše i najbolje za žrtvu Bogu, pa je sasvim prirodno da i sveća bude od voska, koje je lep prirodan materijal, dok parafinske sveće niti su lepe, da kažemo, na oko, niti su lepe kada se upale, prosto imaju onaj zagušljivi miris nekako. I zato bi trebalo ljudi da obrate pažnju na to. Ona jeste malo skuplja, ali nije to neka velika razlika. I druga stvar je što ne mora da se pali veliki broj sveća. Ljudi neki misle da što više sveća upale, da će to nekako biti milije Bogu. Ali dovoljno je da upalimo jednu sveću za žive i pomenemo sve. Dakle, prekrstimo se, upalimo sveću i kažemo pomeni Gospode i nabrojimo onda sve one koji su živi i drugu sveću upalimo za pokojne. I onda isto tako kažemo pomeni Gospode i nabrojimo sve pokojnike. I to je sasvim dovoljno. I zato je dovoljno kupiti dve sveće, ali da budu voštane, da budu zaista prave, čiste, nego kupiti 20 ili 50 parafinskih sveća.
Gde palimo sveće?
Sveće se pale u crkvi, u čiracima. U nekim crkvama postoje i spolja čiraci. I pali se uvek gore za žive, a dole na donjem čiraku za pokojne.
To su, znači, pravila. Kako pozdravljamo sveštenika kada dođemo u crkvu, kako monaha ili monahinju, kojim rečima se obraćamo, kome ljubimo ruku?
Pa to danas retko ko zna i to bi zaista trebalo ljudi da obrate pažnju na to, jer postoji taj način na koji se obraćamo i svešteniku i monahu i monahinji i episkopu. Trebalo bi kada dođemo u crkvu ili kada sveštenik dođe u kuću, a to je isto bilo pre rata. Dakle, sve ovo što pričamo zaista je postojalo pre rata. Nije to sada neka teorija, već je to bila praksa. Danas to ne postoji. Ali, dakle, kada se sveštenik ugleda u crkvi ili kada on dođe u nečiji dom, treba zatražiti blagoslov od njega. I kaže se oče blagoslovi. Ili pomaže Bog oče blagoslovi. I onda se uzme blagoslov, a to je zapravo celivanje ruke sveštenika. Sveštenik načini znak, krsni znak nad tim čovekom i onda se uzme blagoslov od njega. I to zapravo nije blagoslov od tog čoveka lično, već je to blagoslov Božji koji preko sveštenika silazi na vernika. Kada se ode u neki manastir, onda se tamo pozdravlja samo iguman. Dakle, ne treba da sada svakog monaha koga vidimo da se s njim rukujemo ili ne znam šta, već je dovoljno da uzmemo blagoslov od igumana. Monahe nazivamo oče. Isto tako i sveštenika nazivamo oče, dok monahinje se nazivaju uglavnom sestrama ili ako je neka starija monahinja, ona se zove mati. A kada vladika dolazi u neki grad, onda se isto od njega uzima blagoslov, a on se naziva preosvećeni vladika ili vaše preosveštenstvo.
Ljubimo li ruku monahinjama ili?
Pa monahinji se ljubi samo ruka ukoliko ona je igumanija. Inače ne. I uopšte ne treba mnogo, da kažem tako, ometati monahi i monahinje. Dakle, dovoljno je, u svakom manastiru uglavnom postoji neki monah koji sačekuje goste, on može da nas provede kroz manastir, njega pitamo ako nešto treba, ali ne treba drugima mnogo smetati, jer u nekim manastirima svakog dana dođe po 50 gostiju. Zamislite sada kad bi svi ti gosti popričali sa svakim monahom, oni ništa drugo ne bi radili, samo bi tako časkali sa gostima.
Što izgovaramo kada ulazimo u hram? Da li nešto izgovaramo kada ulazimo u crkvu?
Pa ne,
to je trenutak kada prekoračimo prag. I šta onda?
Možemo da kada se prekrstimo kažemo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Ali nije neophodno. Dovoljno je da se čovjek prekrsti. I važno je to, to isto postoji danas, da mnogi ljudi ne znaju da se prekrste. Ili to čine potpuno nehajno.
Hajde to objasnimo kako se pravilno.
Pa pravilno je krštenje da se palac, kažiprst i srednji prst skupe zajedno, a ova druga dva prsta se uz dlan postave. I tim skupljanjem ova tri prsta mi izražavamo veru u Svetu Trojicu. A ova dva sklopljena prsta uz dlan izražavaju božansku i čovečansku prirodu Gospoda našeg Isusa Hrista. I time zapravo mi izražavamo našu pravoslavnu veru, koja jeste vera u Svetu Trojicu i u Boga čoveka Hrista. Zatim se dodirne čelo, onda donji deo grudi ili stomak, onda desno rame i levo rame. To treba činiti pažljivo i polako, nikako ne treba to raditi onako samo reda radi. Neki čak uzmu pa samo dodirnu čelo, a onda nešto po grudima kao da jure muve ili nešto slično rade. I to nikako ne valja, jer time mi zapravo izražavamo nekakvo naše nepoštovanje prema Bogu i prema veri. Jer krsni znak jeste ispovedanje naše pravoslavne vere. I zato je jako važno da osenjivanje krstom bude pažljivo i zaista sabrano.
Nedavno sam, nažalost, imala priliku da vidim na jednoj slavi čoveka koji jednu ruku drži u džepu, a drugom se krsti. To je nešto što svakako
ne bi trebalo, ne bi smelo
da se događa.
Da, to nikako ne ide. Prosto ljudi nemaju osjećaj da je osenjivanje krsni zakon svetinja. Nego tako misle, to je neki običaj, pa ajde, radimo kako hoćemo.
Kao ono da smo odmahnuli rukom nekako,
pa,
pozdravili. Da. Ja ću vam postaviti sad jedno pitanje, možda bi trebalo malo kasnije, pošto sada govorimo o tome šta radimo kad ulazimo u hram. Ali kako izlazimo iz hrama? Kako treba da se okrenemo? Ja se sjećam da pre dosta godina kada sam sa majkom izlazila iz crkve, ona mi objašnjavala da ne treba okretati leđa crkvi, nego zapravo na traške ići do izlaza iz samog dvorišta. To tako treba ili ne? Kako treba? Eto, ja pripadam generaciji koja ne zna, koja nije imala priliku da nauči.
Pa, ide se normalno, dakle, kada se vraćamo iz crkve, kada izlazimo, idemo obično kao inače što idemo, a kada dođemo do samog izlaza, onda se okrenemo prema istoku, da. I prekrstimo se i onda se opet okrenemo i normalno izađemo.
A kako izlazimo iz crkve?
Normalno. Samo se okrenemo, znači, na istok. Istok je tamo gde je oltar, kada smo na samom izlazu. Prekrstimo se i onda možemo da izađemo obično, ne unatraške.
Nikako, znači ne. Ajde, dok smo ovde, ovo jesu praktična pitanja, možda će se neko smejati, neko ko zna, ali verujem da veliki broj ljudi ne zna, a želo, pa ne bi, znaju, da, želo ne bi da nauči. A, kada prolazimo pored crkve, ne ulazimo u hram, nego eto, put nas nano tu pored neke crkve, šta radimo?
Pa trebalo bi da se prekrstimo. Možemo da zastanemo i da se prekrstimo. To je prosto osnovni bonton crkveni. To ima kod Grka još uvek sačuvano. Oni, recimo, i kada se voze autobusom ili trolejbusom pored crkve, mnogi se prekrste. I isto tako kada prolaze peške pored crkve.
Nedavno sam imala priliku, kupala sam nešto u kiosku koji je blizu Pazarske crkve i kad su se začula zvona, žena koja je sedala pored radnje napolju, prekrstila se u tom trenutku.
Da, mnogi se krste i na zvuk zvona. Ali to sada neka zvona u nekim crkvama zvone na svaki sat. Tako da nije neophodno da se krstimo, dakle, svakog sata kad se čuju zvona, ali kada se oglase zvona povodom početka jutarnje službe ili večernje liturgije, tada bi trebalo da se prekrstimo. Jer to je zapravo početak službe, početak službe Božije u crkvi i prirodno je da se čovjek prekrsti tada.
Dobro, i tu smo razrešili dilemu. E sada, kako se ponašamo dok traje bogosluženje?
Pa to je isto jako važna stvar koju retko ko zna. Mnogi ljudi to vidim kada uđu u crkvu, a bogosluženje je u toku, ukoliko nisu došli baš na samo bogosluženje, nego da upale sveću, oni odlaze pa onda razgovaraju tamo da kupuju sveću, pa idu pa pale sveću, idu celivaju ikone, što ne bi trebalo. To može ukoliko nije u toku bogosluženje, pa čovjek samo dođe da zapali sveću. Ali ako traje bogosluženje, onda je potrebno da stanemo na mestu, a desno mesto u crkvi, desna strana crkve je rezervisana, odnosno namenjena muškarcima, a leva ženama. I dakle, kada je u toku bogosluženje, onda treba da se prekrstimo, celivamo ikonu. To uvek treba kada se uđe u crkvu. Pošto u svakoj crkvi, na sredini crkve, odnosno na početku crkve, se nalazi ikona posvećena onome čije je crkva. Dakle, ako je crkva posvećena Svetom Nikoli, to je ikona Svetog Nikole. Kada uđemo u crkvu, dakle, prekrstimo se, celivamo ikonu, time uzmemo blagoslov od onoga kome je crkva posvećena, i ikona se uvek u ruku ljubi. To treba znati, da se ikona nikad ne ljubi u lice. Dakle, celivamo ikonu i onda stanemo, koja je muškarac stane s desne, a žena sa leve strane. I tako stojimo dok se ne završe bogosluženje. Naravno, ne samo da stojimo, već učestvujemo u bogosluženju molitvom, ili ukoliko neko zna da peva, on peva, odgovara na bogosluženju. I kada se završe bogosluženje, onda ko hoće može da upali sveću ili da celiva ostale ikone ili već šta hoće drugo. Ali dakle, u vreme bogosluženja ne treba se ni kretati po crkvi, niti paliti sveća, a naročito ne treba pričati.
Gde stoje deca?
Pa deca je isto, dečaci sa desne strane, a devojčice s leve strane. Naravno, ako dođe majka sa sinom, sin
sa malom
je mali,
decom, da,
nećemo da ih razdvojamo, onda stoje sa majkom. Ali ko je malo veći, on stoji tamo gde je namenjen.
Muškarci desno, da, žene levo i žene sa, da kažem, sitnijom deca. Da li neko može da sedi za vreme bogosluženja?
Pa u crkvi postoje stolice sa strane. One su namenjene starijim ljudima, a isto tako postoje delovi bogosluženja kada je dozvoljeno sedenje. Jer ako je neko duže bogosluženje, onda ako je neko umoran, može da sedne. To su, recimo, sjedalni kada se pevaju na jutarnjoj, ili katizma kada se čita, ili neki delovi liturgije, recimo apostol kada se čita, ali opet to je preporučljivo samo ukoliko je neko zaista umoran ili bolestan, pa mu je neophodno da sedi.
Bolestima je dozvoljeno.
Da, da, ko je bolestan, on može da sedi, tako reći, stalno, osim na onim najsvetijim delovima bogosluženja. Ali ko je zdrav, ko nema problema sa stajanjem, bilo bi najbolje da stoji u toku bogosluženja.
Kako držimo ruke? Da li klečimo?
Pa, ruke se drže uz telo ili ispred. Kod katolika postoji onaj običaj da drže sklopljene ruke, time kao izražavaju pobožnost, ali to izgleda nekako patetično. Kod nas to ne postoji. Dakle, stojimo mirno, uspravno, ruke su ili sa strane ili ispred. A ponekada, kada su ti najsvetiji delovi bogosluženja, recimo kada se čita evanđelje, onda se malo glava sagne, nakloni se prosto glava i time mi pokazujemo naše poštovanje prema svetom evanđelju. Postoje i delovi bogosluženja kada se kleči, ali to je uglavnom u velikom postu. Jer klečanje je izraz pokajanja. Kada čovjek nešto uradi loše, on kleči prosto. E, tako isto mi u vreme velikog posta, koje je vreme kajanja, na pređe osvećenoj liturgiji i na nekim drugim delovima bogosluženja, mi klečimo i time izražavamo u stvari naše kajanje. A inače, na nedeljnoj liturgiji običnoj nema klečanja. Već stojimo i to ima smisao prosto ispovedanja vaskrsenja, jer vaskrsenje jeste uspravno stajanje.
Malo čas ste pomenuli calivanje ikona, rekli ste nikako ne ljubiti u lice.
U lice, da.
E sad ima jedan tehnički, da kažem, problem ovo savremeno moderno doba je takvo da su žene našminkane, da li je dozvoljeno tako našminkanim ustima ljubiti, pa to... celivati ikonu, ili je ipak preporučljivo uzdržati se tog dana, tog jutra ili pre ili za vreme bogosluženja?
Pa trebalo bi, nikako ne treba ići našminkan u crkvu, jer često puta ostane na ikoni. Neke žene se toliko našminkaju da prosto ostane otisak usana na ikoni i to zaista izgleda nekako neprimereno. A druga stvar je, ako se neko pričešćuje, tada može karmin da ostane na čašici, na kašičici kojom se pričešćuje, i to nikako ne bi trebalo. Tako da žene ne bi trebalo da idu našminkane u crkvu, a naročito ne trebaju da stavljaju karmin. Zbog tih praktičnih razloga.
Prosto. Da. Šta je nafora?
Nafora je hleb, osvećeni hleb koji se deli vernima na kraju liturgije, i to je, ima svoj koren u ranim vekovima hrišćanstva, kada su se održavale večere ljubavi. Tada su hrišćani, svi hrišćani jedne lokalne crkve su se sakupljali, donosili su hranu i zajedno su večerali, i tada je služena i sveta liturgija. Posle toga je bila zapravo večera, i ovaj hleb koji se deli, odnosno ta nafora koja se deli, jeste simbol tih nekadašnjih večera ljubavi. I pre liturgije ne bi trebalo ništa jesti i piti, jer je to svetinja. Dakle, nafora je osvećeni hleb i pre njega ništa ne treba jesti i piti. A naročito ukoliko se neko pričešćuje, on od ponoći tog dana pa sve do pričešća ne treba ništa da pojede i popije, niti da puši.
Uz paljenje sveće nekako ide i ostavljanje priloga, novčića u crkvi. Kako se daju prilozi, gde se ostavljaju, da li su to uvek prilozi u novcu, može li biti nešto drugo?
Pa, uglavnom se ostavljaju, ti novčani prilozi se ostavljaju na ikoni. Ali opet, naravno to kada je slava, kada ima dosta ljudi, treba paziti da ne bude prosto zatrpana ikona novcem. Nego je bolje ostaviti negde sa strane ili gde postoji kutija za priloge, staviti tu. Jer zaista nije lep prizor da ikona bude, dole su prosto one sitne novčanice, preko su papirne i ikona ne može da se celiva.
Da, ali ljudi nekako misle, ako je neki svetac njihov zaštitnik ili se radi o svecu kojeg oni slave kao krsnu slavu, onda smatraju da baš tu treba da ostave novčića, ne nekako da ga odlože u neku kutiju.
Pa nije to neophodno.
Dovoljno tako ljudi kažu, idu, videla sam, traže po crkvi, gde beše Sveta petka i onda traže Svetu petku i tamo ostavljaju novčić, tamo se krste, tamo stoje i tako dalje.
Dovoljno je oni kada ostave taj prilog da pomenu Svetu petku, da kažu pomozi nam Sveta petko za to i to, i svejedno je gde će ostaviti. Znači Sveta petka gde god da ostave, na kom mestu, ukoliko se pomole, znaće prosto taj svetitelj da je njima namenjen.
Može li nešto drugo osim novca imali takvih stvari?
Pa može, to je stari običaj.
Vidjela sam nekad peškire.
Da, donosu ili peškire ili ulje ili
da,
vino.
Da.
To može, to nije loše. To se kasnije koristi, recimo, ulje se koristi za paljenje kandila u crkvi, vino se koristi za pričešće. Prosto svaki taj dar crkvi nađe svoje mesto. Tako da je dozvoljeno svaku vrstu dara.
Cveće?
Bogu. Pa cveće je isto lepo, naročito kada je neka, kada je neka slava ili tako neki, da kažemo, veći događaj, onda se ukrašava crkva. I prosto svaki naš prinos Bogu je dar, dar crkvi, dar Bogu, i svaki dar je dobrodošao.
E sad jedno pitanje, kad uđemo u crkvu, ima li neko mesto gde mi, obični vernici, se ne možemo nikako naći?
Pa to je oltar. Oltar je najsvetiji deo crkve. To je na istoku crkve se uvek nalazi oltar, iza ikonostasa. Tamo se služi sveta liturgija i zapravo sva ostala bogosluženja se služe u oltaru, tamo stoji sveštenik, i to je mesto gde ne ulaze laici, odnosno običan narod, ukoliko ne postoji, ne znam sad kakva potreba, da nešto pitaju, mada je bolje uvek da pitaju crkvenjaka pa da on prenese to pitanje. A naročito ženama nije dozvoljeno da uđu u oltar, dok muškarci, ukoliko postoji, recimo, pomoćnik sveštenika, čtec ili tako neko, onda oni ulaze u oltar, ali ovako običan narod ne ulazi. A žene, dakle, nikako ne ulaze, njima je prosto zabranjeno da uđu u oltar.
Eto, postavili smo možda nekih desetak pitanja, dobili odgovor. Ja se nadam da smo pomogli slušalcima emisije Verujem da steknu osnovna saznanja o tome kako se ponašati u pravoslavnom hramu. Mi ćemo svakako i u buduće kroz naredne emisije, možda ćemo jednom ponoviti ovu temu, zato što je jako potrebna. Da, mislim, ovo jednom neko je čuo, neko nije, voleo bi da sazna. Biće prilike, možda ćemo ponoviti upravo ovaj razgovor ili napraviti novi, sve jedno, ali da završimo razgovor nečem što je praktično, a ja sam sigurna da mnogi ne znaju, a trebalo bi da znaju. Kada, ukoliko sati počinje jutarnja služba, ukoliko sati počinje večernja služba, možda bi neko od vernika došao, a ne zna.
Pa to nije isto u svim crkvama. Recimo u Sabornoj crkvi u Tijabrskoj jutarnja služba počinje u 7:30 ujutru. Dakle, svakog jutra, osim kada je liturgija, služba počinje u 7:30. Večernja služba počinje u 5:00. To je ovo sada zimski raspored. A sveta liturgija u 8:30. Ona se služi nedeljom i crvenim slovima. I bilo bi zaista neophodno za svakog čoveka koji sebe smatra hrišćaninom da dolazi makar na nedeljnu liturgiju. Jer bez toga prosto niko ne može da kaže za sebe da je hrišćanin. Da kažemo da verujemo u Boga, a nećemo nikada odemo na mesto gde je prisustvo Božje nekako najjače, to prosto ne ide jedno sa drugim.
Oče Marko, ja vam se zahvaljujem na razgovoru o temi kako se ponašati u pravoslavnom hramu. Sada predlažem da poslušamo jednu muzičku numeru po vašem izboru, a onda sledi rubrika Pitanje pastiru.
Utrenjuju glubokom i mjestom mi mira pjesan prinese vladice, i Krista uzim pravdi sonce, sjem žizan osijajuša. Stišel je si preispodnja ja zemlji, i sokrušil je si vere i vječnija, sodržaši ja sjazanija Hriste, i tri neven jako odhita i ona poskresal je si od groba. Otrok i od peši izbavi bi čelovjek, stražet jako smrten i strasti usmrtno je, netlenija oblačin blagoljepije, jedin blagosloven od se Bogi preproslavlje.
Slovim poklanjajem se gospodevi, pojuše i prevozno sjaše osja vijeki.
Sej narečeni sjati den, jedin subot, car i gospod, praznik o praznik i tože svoje stožesta, Bože blagoslovi Kristovo vijeki.
Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greši.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Slušajte emisiju o pravoslavlju Verujem. Ovo je rubrika koju smo nazvali Pitanja pastiru ili Pitanja svešteniku. Na pitanja naših slušalaca odgovara otac Marko Dabić. Evo, dobili smo pitanje slušalaca koji želi da sazna da li se dva puta, a možda neko i više, dakle, da li se dva puta može sklopiti brak u crkvi?
Pa moguće je sklopiti dva puta, čak je moguće i tri puta. Ali to crkva već taj treći brak dozvoljava samo u nekim posebnim prilikama. Jer brak je sveta tajna i to je prosto neraskidiva veza između muškarca i žene i ta veza ne prestaje čak ni kada se upokoji neko od njih dvoje. Ukoliko pričamo o braku iz tih razloga. Dakle, to imamo divan slučaj, recimo despota Stefana. On se oženio grčkom princezom, iako je znao da ona neće dugo živjeti, već je bila bolesna jako. I kada se ona upokojila, mislim da je to bilo 40 dana svega posle venčanja, on se zarekao da se više nikad neće venčati ponovo. Jer je bio svestan da će na kraju, kada pređe u večni život, ponovo biti sa svojom suprugom. Tako da uvek treba imati to u vidu, da je to sveta tajna i neraskidiva veza između muža i žene. Ali opet sa druge strane crkva dozvoljava po prosto snishodi čoveku, pa recimo ukoliko se desi preljuba u braku, onda crkva dozvoljava raskid braka. Inače, da kažemo, nijedan drugi razlog nije dovoljan da bi se brak razveo. Ali ukoliko se ipak razvod desi, crkva dozvoljava i drugo venčanje.
Ali... Idemo sada, izvinite, možda malo šire od ovog pitanja, ali ako već neko drugi put sklapa crkveni brak, pretpostavlja se da je on već imao jedan crkveni brak. I onda malo sada da proširimo ovo pitanje, u kojem slučajevima je moguće razvesti, raskinuti ili kako, koji već termin tu treba su potrebi crkveni brak? Da li su tu potrebne specijalne dozvole, kome se tu obraća? Što ne znači da ja želim da posavetujemo slušalce da se razvode, nego prosto eto da objasnimo da li
danas,
moguće u kojem
danas prilikama. Danas, nažalost, ima i toga sve više. Ranije to, tako reći, nije ni postojalo razvodi. A danas ima i toga i razvodi crkvenih brakova i to se, kao što rekoh, dozvoljava u slučaju preljube ili u slučaju, ne znam sad kakvih, da sad ne nabrajam sve detaljno. Jer crkva uvek nastoji da se pomire bračni drugovi. Odnosno da se ta sveta veza između muža i žene sačuva. Ukoliko se desi preljuba, to je već toliko ozbiljno da tu to jeste dovoljno razlog za razvod, a razvod se vrši tako što se onaj ko se razvodi obrati svešteniku, onda se on pismeno obrati episkopu i episkop onda i crkveni sud odlučuju da li će taj brak biti poništen. Ukoliko se brak, crkveni brak ne poništi, onda je nemoguće sklopiti novi crkveni brak. Dakle, neophodno je da se prvo crkveni brak razvede, pa da se onda sklopi novi. Ali to naravno ne može da bude iz nekih razloga, otprilike više nismo zainteresovani jedno za drugo,
da,
ili
dosadilo nam da živimo zajedno, nego treba da postoje zaista ozbiljni razlozi koji bi doveli do razvoda crkvenog braka. Drugo pitanje je ko može da podigne hram, crkvu, kada, u kojim prilikama, da li je potrebna saglasnost crkve i može li to biti privatna lična stvar čoveka koji gradi crkvu. Svedoci smo toga da ima ljudi koji imaju dovoljno sredstava, a nađu se, budu u nekoj situaciji da žele da se iskupe za neka dela ili da se mole Boga da im pomogne ako su bolesni ili se pokaju zbog nečega ili prosto žele da budu humani, da u svom selu imaju crkvu jer vide da im to nedostaje i sad oni požele da sagrade, da podignu crkvu ili manastir. Da li je to samo privatna stvar tog čoveka koji reši da sagradi hram ili su tu ipak potrebne nekakve dozvole ili makar saglasnost ili makar dogovor sa pravoslavnom crkvom?
Pa to ne može nikako biti privatna stvar. To je naravno za pohvalu ukoliko neko želi da podigne crkvu, ali uvek crkvu treba dizati u slavu Božiju, a ne u svoju slavu. Danas, nažalost, ima neki koji žele da u svoju slavu dižu crkve, prosto tako je vreme. Ali to nije ono što je potrebno, već treba crkvu dizati u slavu Božiju, dakle sa pokajanjem, sa zaista ljubavlju prema veri i prema Bogu, i tada to jeste blagosloveno. A crkvu podižemo, ukoliko je neko ktitor, naravno u dogovoru sa episkopom. Ukoliko je zaista potrebno na tom mestu, jer recimo ukoliko već negde postoji crkva, nema prosto smisla podizati još jednu. Ako je u pitanju pokajanje ili tako nešto, Bogu je uvek najmilije naše lično pokajanje i rešenost da ne činimo više nikakvo zlo. A dakle, u dogovoru sa episkopom, ktitor može da podigne crkvu, ali to nikad ne može biti samo njegova neka odluka, jer prosto crkva nije naše vlasništvo, ničije, da kažem, privatno vlasništvo. Već je crkva telo Hristovo i Hristos je postavio crkveni klir, episkope, sveštenike i ostale koji upravljaju crkvom. I uvek u dogovoru, dakle, sa sveštenstvom treba podizati crkvu.
Oče Marko, ja vam zahvaljujem na ovim odgovorima. Nadam se da su slušalci dobili odgovore, da smo razrešili ove dileme. Da li se može drugi put sklopiti brak u crkvi? Čuli smo da može i treći, naravno, u posebnim situacijama, u posebnim okolnostima. Da li neko može da podigne hram i da to bude samo njegova privatna lična stvar ili je ipak potrebno dogovarati se sa crkvom? I ja vam zahvaljujem što ste bili danas dobar sagovornik na ovu temu i naravno što ste bili dobar saradnik u ovoj emisiji.
Hvala i vama i svim slušalcima.
U nedelju 4. novembra sa početkom 18 sati u sali Svetosavskog doma u porti Sabornog hrama u Nišu predavanje o temi Tajna Hrista održat će njegovo prosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan. U Svetosavskom domu u Nišu 3. novembra sa početkom u 10 sati i 30 minuta bit će održan međunarodni naučni skup pod nazivom Konstantin Veliki u istorijskom i kreativnom pamćenju. Prema programu pokloničkih putovanja za ovu godinu, u četvrtak 8. novembra u 6 sati i 30 minuta je polazak ispred crkve Svetog Arhangela Mihajla, sledi vožnja putem kroz Sićevačku klisuru preko Crvene reke i Bele Palanke do manastira Divljana. U 7 sati i 30 minuta je dolazak u manastir u Divljani na jutarnju službu i u nastavku će se prisustvovati svetoj liturgiji. Potom će uslediti obilazak manastira i duhovni razgovori. U 14 sati je polazak iz manastira ka spomeniku pobijenim sveštenicima pravoslavne eparhije Niške od strane bugarskih fašista na Jankinoj padini. U 14.30 je pomen kraj spomenika sveštenom učenicima na Jankinoj padini. U 15 sati je obilazak crkava Svetog Vaznesenja Gospodnjeg na Vrelu u Beloj Palanci, kao i ostataka ranohrišćanske remezijane. Polazak ka Nišu je u 17 sati. Cena ovog putovanja je 500 dinara, a informacije se mogu dobiti na telefon 018 521 510 Saborna crkva u Nišu, sveštenik Nikola Pantić. Slušali ste emisiju o pravoslavlju Verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.